Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. На къде летят последните автобуси в COVID-19? Отговаря Ивайло Константинов, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи и член на управителния съвет на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
Беновска пита.
Здравейте, господин Константинов.
Здравейте.
Използвах така малко шеговито една метафора. Имаше една песен в изпълнение на Камелия Тодорова. Летят последните таксита. Сигурно я помните. Накъде летят автобусите в COVID-19? Говорим непрекъснато за ресторанти, за хотели, за туристическия бизнес. Автобусите са част не само от него, но и част от живота на хората. Достатъчно внимание ли ви обръща правителството?
Знаете ли, да, ние сигнализирахме много години преди да има пандемия и COVID, че посоката, в която вървят автобусите към пропаста, в смисъл такъв, че средата не е хармонична, така че да може да има реална конкуренция, така както нормално би следвало да функционира бизнеса. И с оглед цялата ситуация и нерегламентираните превози, огромния дял на сивия сектор в бранша, много такива регулации, които са излишни, затрудняват бизнеса като цяло, създадоха ситуация, при която само за 15 години бранша се сви точно наполовина. И на фона на всичко това, като добавим и пандемията, си представете къде се намира сектора като цяло. Трудно е да се вади каквато и да е статистика, изхождайки особено от ситуацията, че може би такъв сектор в икономиката на България като автобусните превози няма. Напомням, че ако всички останали браншове, които заявяват своите проблеми, по някакъв начин не реализират допълнителни разходи извън косвените си такива, това е единственият сектор, който ежедневно трупа допълнителни загуби под формата на преки оперативни разходи. Имам в предвид, че автобусите пътуват, но за съжаление тези, които трябва да ползват услугата, са с 70% надолу. Така че не е розово положението.
Добре, но държавата ви даде пари тази седмица?
Вижте, не можем да се оплачем от загърбване на проблемите ни от страна на държавата. Може би сектора е достойно подпомогнат, в смисъл такъв, че има и специализирани мерки, конкретно в посока автобусните превози. Радвам се, че проблемите се разбират, но тук трябва да отбележа нещо, което става незабелязано от никого. Структурата на транспорта в България е такава, че 15 големи фирми осигуряват конструкцията, цялата транспортна свързаност в страната. Тези фирми обаче са тотално изключени от всички възможности за помощ, защото са големи. И оказва се всъщност, че тези, които са най-потърпевшите, по никакъв начин не достигат до тях каквито и да икономически мерки.
Както се изразява лидерът на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов, тези, които имат мазнинки, им е по-лесно да оцелеят. Вярно ли е във вашия бранш това?
Ами този бранш не е известно да е имало мазнинки някога. Обикновено това е бранш, който се дотира, така че мазнинките са чужда дума за сектора като цяло. Ако някъде е имало мазнинки, то това в никакъв случай не е при автобусните превози.
И в крайна сметка, вие имате доста така добре организирани съсловни организации. Вие сте председател на едната от тях и член на управителния съвет на друга, за Националния съюз на автобусните превозвачи председател и член на управителния съвет на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Какво очаквате и имате ли право да го очаквате от държавата?
Вижте, в една такава ситуация, в която много браншове и бизнеси очакват и с поглед към държавата, е много трудно да се доказва кой от секторите по-потърпеш. Далеч сме от мисълта да се надскачаме с проблематиката си и да алармираме на всички администрации по отношение на това колко е невъзможно да продължим. Лошото не е в това, че не биваме чувани. Лошото е в това, че тогава, когато бъдем чути, или е късно, или е вече невъзможно да се спаси конкретното предприятие, което така или иначе вече е в небитието. Така че от тази гледна точка правим всичко възможно помощта да стига тогава, когато е навременно. Навреме да стига.
Така е, господин Константинов, аз се извинявам, че не ви предупредих, но сигурно вие знаете някои от числата. Колко превозвачи са в затруднено положение или дори в фалит?
Ами, ситуацията в бранша е следната. Около 1100 предприятия са активните официално. От тях около 700 оперират на пазара. В смисъл такъв, повече от 30% са неактивни. От тези 700 предприятия, които оперират, с изключение на 15-те големи фирми, за които казах, всички стигнаха до помощ, от която не могат да бъдат недоволни. В смисъл такъв, имаше мярка от 8% от оборота между 3 и 450 хиляди бяха допустими малките и средните предприятия. Нещо, което даде много сериозна глътка въздух на всички тях. Бяха допустими микро и малките предприятия по мярката 3-10 хиляди, което също подпомогна по някакъв начин най-малките представители в сектора. Отделно от това сега са допустими по отношение голяма част от предприятията са допустими, с изключение на тези, които реализират градски превози само, по отношение на мярката от 30 до 150 хиляди за оборотен капитал. Всички предприятия са допустими по 60 на 40, отделно от това и за специализираната мярка за транспорт и туризъм 290 лева на ангажиран в сектора. Всички тези мерки по някакъв начин подпомогнаха сектора до степен такава, че да не се стига до драстични съкращения и на мен не ми е известно да е имало такива. Което е добре по отношение на ангажираността в сектора, но в никакъв случай тези мерки не подпомогнаха този дефицит на оборотни средства и този дефицит на рентабилност, който така или иначе съществуваше и преди пандемията. Така че от тази гледна точка всъщност ние не можем да искаме нищо повече от държавата, освен да продължим разговорите за мерки, които да подпомогнат и големите предприятия.
А как работите с министъра на транспорта Росен Желязков? Той чува ли ви? Стига ли му
времето? Бранш е единодушен в тази посока, че такъв министър не сме имали, че той влиза в детайлите на проблемите ни и се опитва да помогне човека, когато и както може. Разбира се, все пак казвам, че ние сме един от всички сектори, наистина най-засегнатия, който се нуждае от някаква помощ. За радост, голяма част от дружествата бяха подпомогнати и навременно и с достатъчност на ресурса, така че да позволи оцеляването им, което е радващото. Сега остава темата да по някакъв начин да бъдат спасени големите предприятия, защото това е транспорта на София, Варна, Бургас, големите фирми, които виждате по републиканските пътища в България, където нещата по един и същи начин стоят в изключително затруднено положение.
Но доколко вие полагате грижи, господин Константинов, очевидно е, че не само автобусите, а транспорта като цяло е нехигиенично претъпкан, бих казал, в обстановката на пандемия. Вярно ли?
на такова нещо от вас чувам, че има. Ако има такива случаи, то по-скоро са епизодични и са базирани на някакъв конкретен проблем или, примерно, несъстояло се пътуване на железницата или някаква извънредна група пътници. Средната плътност в автобусите по републиканските, общинските и областни транспортни схеми е по-малко от 10%. Така че, ако има такъв случай, той по-скоро е изолиран.
А това как
обаче... Може би сама виждате, че автобусите в София пътуват с не повече от 10-15 човек.
Добре е, че защитихте тезата, но това колко време може да продължи и какъв е европейския опит? Вероятно имате поглед.
Ами, за съжаление, европейски опит не знам доколко е приложим в България, изхождайки от това, че във всяка една държава в Европа с начините, по които се реализира обществения пътнически транспорт, са доста различни от нашите. Това е всъщност един от проблемите, който ние алармираме от доста време, че начина, по който е организирана цялата транспортна свързаност в България, е далеч от модерните европейски модели. В смисъл такъв, че презумпцията на регламент 1370, който основно регулира този вид дейност, е, че всеки извършва транспорт до степен такава, че да е рентабилен не повече от 5-6 до 10%. А за това какъв е пътникопотока всъщност, това не може да бъде единствено ресорен, отговорен човек, който оперира. Дружеството, което оперира. Така че навсякъде в Европа всъщност възложителя е този, който плаща музиката. В България нещата са обърнати до степен такава, че възложителя иска колкото повече, толкова повече. Няма такава държава в Европа, където има такава наситеност на графика. И логично, нали, нормално кметовете да искат максимална свързаност и максимална честота на обслужването, но за това каква е плътността на тези обслужвания, не го е грижа нито кмета, нито държавата, грижа единствен оператор. Така че ето това изкривява картината, тази регулация всъщност, която по никакъв начин не спомага за бизнеса, защото най-важното в този сектор е сигурността на пътниците. Дай Боже да се случи така, че това нещо да бъде реализирано по начина, по който цяла Европа, имам предвид възлагането и цялостната организация концептуално в транспорта. Но това е и нашата битка всъщност, че транспорт трябва да има толкова, колкото и търсене, а не колкото иска съответния възложител.
Но ако мога да се изразя, господин Константинов, така вие имате един голям душманин. Така нареченото споделено пътуване. Много пъти сме говорили и с вас, и с ваши колеги в Беновска пита за този проблем, който някак си как да кажа, кокетно остава позволен от управляващите.
Вижте, само 8 до 10% от всички пътувания, които са в този сектор, така да го кажа, сивия, са истински споделени пътувания, така че за нас споделеното пътуване по никакъв начин не е кошмара. Кошмара е всичко това, което се крие за споделеното пътуване. Защото нормативните промени, които се наложиха през последните месеци, много ясно дефинираха какво означава споделено пътуване. Споделено пътуване е такъв превоз, при който организаторът няма икономическа облага. Тоест, разходите за пътуването се поделят поравно между пътуващите.
Само трудно се доказва.
Това нещо, вие ако тръгнете да го докажете, ще са необходими минимум казвам, три ведомства и доста свидетелства, които в един момент, вероятно, в съда няма и да издържат. Така че от тази гледна точка, зад благовидната форма на споделено пътуване се крият по около 30 000 превоза на ден на територията на цялата страна, организирани в десетки групи, за пътуващи между различните градове в България и между България и цяла Европа. Така че там има реален бизнес, който е 90% от всичко това, което е в сивия сектор. 10% са истинските споделени пътувания. И вие като прочетете обявите, ще разберете, че не споделеното пътуване е проблема всички тези, които извършват редовни линейни превози.
Да, но разбирате, че освен сивата икономика, вие преди малко говорихте и за сигурността на пътуванията, нямам представа от процента, това не е изследвано и можем само да гадаем, но застрашена е и сигурността на хората. Съответните превозни средства може да не са в добро техническо състояние, шофьора може да не е в добро здравословно и психологическо състояние, да не се изразявам по-твърдо. Как това нещо ще го преборим? Казахте мерки, да, взимат се мерки, но доколко?
Сега, що касае регламентираните превози, са до така степен регулирани, че в отношение на сигурност и качество на предлагане няма мърдане общо. Ето, там е до така степен регулирано, че за най-малкият проблем ежедневно много хора административен капацитет се използва, за да се разяснява, обяснява по повод най-дребната жалба на какви ли не ведомства за това как се случват и случват ли си изобщо нещата. И на фона на всичко това, което се случва при светлия сектор, от срещата стои един сектор, където всъщност пътува шофьор от България до Португалия. Ако ви кажа за колко часа става дума, ще кажете не е възможно. Отворете групата и ще видите, че има десетки такива превози, където един шофьор без да нощува стига до Португалия. Това са минимум две дни нощи и половина, без да почива, без да спира. И в единия случай се случва така, че пътника се жалва за това, че е нямало курс в 10 без 10, нищо, че е имало в 10 и 10. И дружеството, което обслужва конкретното разписание, трябва да се обяснява почти до край за какви ли не ситуации, какво е наложило тази корекция. А в другия случай има един курс, който се реализира от един шофьор с превозно средство, който никой не знае на колко километри, колко е техническо изправно, в рамките на 3 дни нощи до далечна нам държава. Така че ето това всъщност изкривява картината като цяло. Ще кажете как е в Европа, ще ви кажа, в Европа навсякъде е решено по един и същи начин, за да се установи такъв превоз, не е нужно да присъстват представители на Министерство на транспорта, това са органите на Държавна автомобилна инспекция, дай така познатия, КАТ, защото пък КАТ е този, който трябва да спре лек автомобил, дай не може да спре лек автомобил, въпросните микробуси са лек автомобил до 8+1, НАП, който да установи нарушение по отношение на бюджетната рамка и икономическа полиция, която да установи икономическо престъпление. Отделно от това прокурор, който да разпореди разпити евентуално на пътници. Те, че така при 5 ведомства такъв случай няма. Навсякъде в Европа има един орган и този орган, всъщност, който контролира ситуацията на пътя, взема решението на момента по отношение на редовността на превоза, на база на евентуалното разпитване на пътниците и всичко, което наблюдава пред себе си като документи и превозни средства. Така че ето тук е другия момент, който е нашата битка, за който ние сме длъжни да продължим.
Финално изречение. Предстоят изборите на 4 април за 45-ти парламент. Какво ще очаквате във вашия сектор да бъде довършено, надградено или усъвършенствано?
И да, това, което искам да кажа сега е, че това е първият мандат, имам предвид мандата на това правителство, в което бранша получи, така се каже, лице за проблемите си. И част от тези проблеми тръгнаха да бъдат решавани. Имам предвид нормативните промени по отношение на сивия сектор. Но това е само първата стъпка. Финалната стъпка, решаването на проблемите и всъщност регулирането на транспортната рамка, транспортната свързаност в страната в съответствие с регламент 1370, т.е. възлаганията да бъдат правени от възложители, които носят икономическа отговорност за това, което правят. И другото е решаването на въпроса с единен контролен орган, който да може да установява нарушаването на пътя. Тогава това е момента, в който всички тези опоненти, които казват не наядоха се за сектор, който няма рентабилна фирма, нали, казвам го в кавички, не наядоха се, ще видят автобусите, които ги виждат във Франция, Испания, Германия и Австрия. Така че ние не искаме да печелим, ние искаме да бъдем поне рентабилни. Дали ще бъде с процент или с три, няма значение, но да не работим на загуба, каквото се случва от много-много години. Това е причината за свиване на сектора, не е някаква различна.
Проведохме много важен разговор, господин Константинов, и ще продължим да се занимаваме с тези теми. Благодаря ви много за това участие. Бъдете жив и здрав.
И аз благодаря, бъдете и вие и всички слушатели.
Така да бъде. Разговаряхме с Ивайло Константинов, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи и член на управителния съвет на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Кратки реклами и отиваме в окото на бурята БСП. Накъде преди изборите Александър Симов, народен представител и говорител на парламентарната група на БСП в 44-то Народно събрание.